Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає нині Радіо Марія у цій порі. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Щопонеділка о 14-й годині в ефірі Радіо Марія ми з вами зустрічаємося, щоб поспілкуватися та почути історії людей, які роблять, досягають, які своїми вчинками, а не тільки словами, змінюють світ на краще. Отже, можливо, ця історія, друзі, або ця гостя, яка в ефірі, надихне і вас крокувати сміливо до своєї мети, реалізувати свої мрії, або ж замислитися над тим, яке моє покликання і як я можу в цей тяжкий для України час допомогти іншим, як я можу простягнути руку допомоги і вплинути на цей світ. Якщо ви думаєте, пані та панове, що від вас нічого не залежить, наша програма «Люди справи» розвіє ці міфи. Залежить від кожного з нас і мерщій вперед. Хочу познайомити вас із гостею нашого ефіру. З нами зараз на зв'язку у програмі «Люди справи» сестра Ірина Мещицька зі згромадження сестер від ангелів місто Вінниця. Слава Ісусу Христу! Христос народився, сестра!
Навіки слава, славімо Його. Вітаю всіх слухачів.
Дякую, що погодилися взяти участь і долучилися до нашого ефіру. Зауважу, що, шановні друзі, ми з сестрою Іриною намагалися вже декілька тижнів скомунікувати і вийти в ефір, щоб поспілкуватися з вами. І я постійно телефонував, то сестра Ірина постійно в дорозі, постійно щось робить, щось досягає, щось потрібно вирішити. І, наприклад, там за кордон чи за кордону, то що, скажіть, у вас постійно такий графік насичений?
Ну, так, я якось так вас слухаю, мені приємно, звичайно, почути просто в такому от ракурсі, власне, люди справи, що якісь там цілі, досягнення і так далі. Я натомість не сприймаю себе як людину, яка поставила собі за ціль щось досягати. Тільки от якби кожного ранку я прокидаюся і прошу Бога, щоб він просто послужив через мене, тобто, щоб я могла послужити іншим, дякуючи його, власне, благодаті, його підтримці. І просто, ну, сприймається як щось, що, що повинно робитися, так? Тобто, це не як якесь моє досягнення, тільки я якийсь такий маленький елемент в Божому плані, так, в цьому світі, який от хоче виконувати цю роль, так, цю місію, яку Господь, хоче, власне, через мене доконати в цьому світі.
Приємно це чути. І скажіть, от ви завідуюча християнського дитсадочка у Вінниці, і цей дитсадочок був перший католицький дитсадок в Україні ще у 2002 році. А розпочнемо з того, що от як виникла ідея от рухатися в напрямку освіти, в напрямку християнського виховання.
Хочу уточнити, що я не була від початку завідуючою цього садочка. Я завідуючою є від 17-го року. Натомість знаю дуже добре історію повстання цього закладу, тому що це є моя рідна парафія, з якої я походжу. Саме зараз тут теж служу, як сестра. І історія така, ну, в принципі, якби банальна, батьки, чиї діти приходили до храму, вони хотіли, щоб діти теж зростали в християнських цінностях, так, і щоб заклад виховний, де вони ходили в державні садочки, якби їм не давав того, чого вони хотіли, якби своїм дітям вкладати так до серця, до їх розуму. І так в порозумінні з настоятелем тодішнім повстав власне цей християнський заклад. Я називаю його першим католицьким садочком, бо дійсно це була ініціатива католиків, так? Але якби існує він як християнський заклад, тому що, звичайно, ми приймаємо не тільки католицьких дітей. Від самого початку заклад був відкритий для всіх, і більшість, звичайно, тут була православна. Але на початку це якби виглядало так, що це був дуже такий теплий, сімейний, затишний заклад, де були перші дійсно діти з парафії. Так, діти з діти різному, тому що тоді було так, що це була така об'єднана група, і там починалося, здається, 12 дітей було на початку, кілька вихователів, і так потім, власне, садочок розвивався, максимально дітей вже десь там в 16-му році навіть було до 135. Зараз на даний момент у нас 90 дітей. Чому зменшилася кількість? Тому що ми почали у вересні місяці, ми почали реконструкцію нашого будинку. І ми переїхали в менше приміщення, яке ми орендуємо зараз, тому що теж нашою ціллю було продовжувати цю місію виховання, не закривати заклад з огляду на дітей, з огляду на батьків, теж яким немає куди дітей діти, так, і теж, звичайно, з огляду на колектив. В садочку працює понад 20 людей.
Понад 20 людей – це також християни із парафій, це католики чи з інших?
Більшість – це наших парафіян. Так, більшість парафій, з парафії Божого Милосердя у Вінниці.
Скажіть, чи відчувається от станом на сьогодні попит або запит на саме таке от християнське виховання, на християнський дитячий садок? Чи звертаються люди, чи запитують, чи навпаки тенденція йде на спад суспільства?
Ну, я хочу сказати, що наш заклад, він завжди був дуже популярним, і він, якби батьки ставили навіть за ціль собі попасти до нас. Дитина народжувалася, отримували свідоцтво про народження і відразу записували дитину в наш заклад, тому що знали, що у нас черга, що до нас попасти потім вже, коли там приходить час дитині йти в садочок, вже не так легко. Тому теж багато випадків було таких, що дітей з державних садочків переводили до нас, тому що, власне, через добру характеристику, добрі, якби, такі відгуки про нас батькам залежало на тому, щоб дитина виховувалася саме в християнському закладі. Тому якби чи зараз це змінилося, я цього не бачу, тому що завжди був попит на наш заклад.
Це приємно чути. Скажіть, в Україні є тенденція до розширення ось власне дитячих навчальних закладів в християнського спрямування?
Так, звичайно, якщо йдеться про Римо-католицьку церкву, то ми маємо вже більше 45, здається, закладів дошкільної освіти в Україні. Це дуже тішить, і це свідчить, власне, про те, що батьки хочуть віддавати саме в такі заклади своїх дітей.
Близько 45 закладів це християнської освіти, і це приємно чути. Як ви вважаєте, чому саме сьогодні батькам варто звернути увагу на християнське виховання дітей і вибір саме такого християнського середовища, зокрема, впливають і вихователі, які знаходяться в дитсадку? Чому, в чому різниця між світськими дитсадками і християнськими, щоб розуміли? Як це впливає на дитину?
Ну, дивіться, якби те, що підкреслюють батьки, я можу говорити від їхнього імені, це те, що дитина, яка приходить в заклад нашого, саме з християнського садочка, вона приносить якби в сім'ю якийсь такий спокій. Це те, що говорять батьки самі. Вона духовно наповнена. Потім теж я чую, наприклад, від вчителів перших класів, коли наші випускники йдуть в школу. Вчителі підкреслюють те, що ваші діти, вони часом, каже, виконують якби мою роль в класі. Вони моральні вчителі для вчителі моралі для інших дітей. То це власне свідчить про те, що заклад, якби, з одного боку, ти не виконуєш нічого такого надзвичайного, що не робиться там, ну, в державному закладі. Так само ми маємо освітній процес, тобто навчаємо дітей, підготовка до школи, різні всебічні розвиваючі заняття, виховний процес і так далі. Але при цьому всьому є, якби, день завжди починається з молитви, так? Теж те, що для нас є, наприклад, дуже цінним, це те, що вихователі перші, які дають приклад. Тобто у нас завжди день в садочку починається від молитви саме вихователів. Тобто вони збираються, ще діти не прийшли, ще чекають на дітей, але вихователі вже моляться. І потім, коли приходять діти, це вже теж якби починається теж з дітьми. Цей день, початок дня теж з молитви. Потім, коли діти йдуть на прогулянку, вони моляться, щоб з ними все добре, щоб їх ангели-хранителі берегли, коли лягають спати після обіду, так? І так далі. Цей день, він весь переплетений теж такими, можна сказати, такими релігійними моментами, теж такою духовністю якоюсь, з огляду на те, що ми теж всі живемо цим життям теж релігійним, так? Всі практикуючі, віруючі люди. І якби і дуже часто, власне, про це згадується. Читається Святе Письмо, щось обговорюється, якісь притчі, релігійні пісні і так далі. Тобто цей день, він весь, власне, наповнений, крім того, що пропонується в державному закладі, теж, власне, цією такою любов'ю до Бога, до ближнього, до батьківщини.
Любов до Бога, до ближнього та до батьківщини. Ось, друзі, з самого початку формуються цінності, які далі будуть берегти людину в дорослому вже в житті і скеровуватимуть її життєву дорогу. Скажіть, будь ласка, сьогодні, під час цих бойових дій, повномасштабного вторгнення, як ви працювали, як працював дитсадок і як зараз працює?
Звичайно, що 24 лютого садочок зачинив двері для дітей, тому що було небезпечно, так ніхто не знав, що буде. І теж наших багато вихованців виїхали за кордон. Ми, звичайно, постійно старалися утримувати контакт, допомагати тим, кому треба було. Теж було багато з нашого боку пропозицій евакуації теж за кордон, бо я на початку війни теж цим займалася. Мені позичили бус, яким я могла вивозити, евакуювати теж людей із небезпечних ділянок з Києва і так далі. Потім в квітні місяці, коли теж люди почали повертатися, якби так ми спілкувалися з батьками і вирішили відкрити садочок. Було десь близько 40 дітей від самого початку. Потім почали теж в наш заклад проситися діти переселенці. І так до 90 ми набрали, в принципі, більше ми не могли брати, тому що чекав нас переїзд, який планувався вже десь рік тому через реконструкцію. І так ми залишилися на цій кількості. Зараз близько 30% це діти переселенці. Працюємо в такому, можна сказати, звичному режимі, але звичайно, що мусимо достосовуватися до того, що більшість часу зараз, наприклад, немає світла, Тому якби ну такі моменти. Ну, але в принципі вже теж можна достосуватися до того. Часом навіть були такі тижні, що кухня, наприклад, виходила в 5 ранку, готувала їсти на цілий день, так. Тому що знали, що там до 8 ще світло буде, в 8 вимикалося світло і десь включалося аж, наприклад, о 16 годині були такі дні. Але вже якби ми знали, що раніше все підготували. Зараз маємо генератор, теж дякуючи нашим друзям, інвесторам з-за кордону. Тому теж не проблема, коли потрібно вмикнути теж доготувати те, що не доготувалося, чи підігріти щось, чи підігріти теж кімнати, якщо там холодно стає. Так. Але зазвичай то вночі, наприклад, є світло і садочок прогрівається, і тоді більш-менш тримається температура протягом дня.
Ви спочатку сказали, що діти переселенців долучилися. Чи були такі історії свідчення, наприклад, можливо, що люди, які не знали про заклад, почули, звернулися, і потім їхнє життя змінювалося? Адже без свідчення про Бога, без свідчення про Христа, коли ви розповідаєте, наприклад, про цінності цього дошкільного навчального закладу, дитсадочка, ось, то ви торкаєтеся, ви євангелізуєте, тобто говорите людям про Христа, і чи були такі випадки, що батьки дітей, після того, як звернулися до вас, вони, наприклад, почали ближче, якби, навертатися до Бога, звертати увагу, можливо, приходити до парафії, на службу?
Я думаю, що більше б тут би розповіли мої вихователі, які мають такий безпосередній контакт з дітьми і з батьками, але я зауважила теж такі особи, які дійсно не приходили раніше до храму, але почали водити дітей до нас, і вони час від часу, бачу, з'являються на службі. Ну, це є теж таким, власне, знаком того, що люди потребують і шукають Бога, і дякують, власне, через свою дитину часом вони можуть і дійти до Бога, так?
Цікаво, вельми цікаво, адже займаючись своєю улюбленою справою, от як програма «Люди справи», реалізовуючи свою місію, своє покликання, ми можемо і не помічати того, як люди спостерігають за нами, люди спостерігають за нашими ділами, за нашими вчинками, і самі роблять висновки, і потім можуть сказати собі, я хочу бути там, де ці люди. Це чудовий приклад, скажу вам. І, можливо, навіть алгоритм дії просто в реалізації себе в цьому житті. Щодо волонтерської діяльності, от розкрийте цю сторону, як виникла ідея вам, окрім виконання свого покликання, от дитсадок, діти, як ви розпочали займатися волонтерською діяльністю?
Ну, якби для мене волонтерська діяльність це не було чимось новим, тому що я була активним учасником Майдану ще з 13-го року, коли почався Євромайдан. І потім вже, власне, Революція Гідності, я була, приїжджала і була, ну, якби присвятила багато часу служінню теж на Майдані. І потім теж була, так як я за фахом є психолог, була теж в кризовій службі психологічній, допомоги пораненим бійцям, допомоги теж сім'ям загиблих і так далі, і так далі. Тобто цієї діяльності з 14-го року було дуже багато різної, починаючи від того, що я разом, наприклад, у нас є дім з сиротами в Житомирі, ми, там сестри проживають разом з сиротами, і я, наприклад, тоді, коли була там в спільноті, то я разом з ними плела розарії. Потім ми ці розарії після служби в різних парафіях продавали і, наприклад, за ці кошти купляли термобілизну для військових. Тобто починаючи від таких от речей, закінчуючи теж, власне, виїздами в зону АТО тодішнього, так, з допомогою теж як військовим на передовій, так і теж місцевим жителям, які постраждали від війни. Тому 24 лютого для мене не було чимось таким, що мені щось треба змінити в своєму житті, якось почати якусь нову діяльність. Тому якби я просто якби робила те, що робила до цієї пори. Звичайно, що вже відколи я з 17-го року я завідуюча в садочку, то цієї діяльності волонтерської було менше. Тому якби тут відновилося все те, що десь там чим я займалася, чим я жила теж останні роки війни в Україні. І тут якби теж, наприклад, для мене було дуже цінним підтримка мого згромадження, зокрема нашої генеральної настоятельки в Польщі, яка сама пережила війну і евакуацію в Африці, в Руанді. Теж вона була, власне, біженкою. Понад тиждень вони евакуювалися з місця, де відбувалися бойові дії. І вона, якби, теж дуже підтримала, власне, цю ініціативу повністю, ну, якби, присвятити себе тому, що зараз, на даний момент, треба виконувати в Україні. Так само тут настоятельки в Україні так само підтримали, і ми, кожна на своїй спільноті, в тому місці, де перебувала, кожна робила теж те, що могла. Ну, в мене виглядало це так, що я взагалі, мене війна застала в дорозі. Я мала вилетіти літаком 24 лютого зі Львова рано до Варшави. І ну, аеропорт вже був закритий, я не вилетіла. Якось швидко змінила, тобто ще там трошки вагалася, чи повертатися назад у Вінницю, чи ні, але так як думала, вже я на півдорозі до Польщі, то мені все ж таки треба справи порішати в Польщі, тому я взяла квиток на потяг, і це був тоді перший потяг, який заїхав в Польщу вже під час повномасштабного вторгнення, так. І для мене ще цього, я цього ще не усвідомлювала, тільки коли вийшла на пероні в Польщі. Той потяг, звичайно, він був затриманий, щось там 6 годин ми його чекали у Львові, він з Києва не міг виїхати. І я на цьому пероні побачила купу журналістів польських, і те, як нас люди там почали зустрічати, і всі хотіли нас нагодувати, напоїти чаєм і так далі, аж тоді я тільки усвідомила, що в Україні, що в Україні сталося, так. Пам'ятаю, що я тоді розплакалася дуже сильно на тому пероні. Але цей момент, я думаю, теж був такий важливий, що я потрапила відразу в середовище, де це щось було неймовірне, насправді, серед польського населення, як вони хотіли нам допомогти. Це просто люди ну, ставали на голові, щоб допомогти українцям. Я тоді ще не розуміла, навіщо нам тони цієї їжі, у нас же ж все є. Ну як, ну, на нас напали, і що, у нас зараз раптом не стане що їсти, чи що. Але я попадаю, власне, в це середовище, де люди просто роблять все можливе, ночами не сплять, щоб нам допомогти. І я якби теж в це ввійшла, так, і хотіла, звичайно, вже я там свої справи, те, що там мала вирішити, я вирішила. І, звичайно, хотіла вже повернутися в Україну з цією допомогою, яку поляки збирали для нас, гуманітарною, так. І це було дійсно все тоді можливе, тому що люди були готові навіть купляти нам буси, щоб ми могли цю допомогу перевезти. Тобто це щось, ну, це щось неймовірне було. Я повернулася в Україну тоді 2 березня. Зібрали ми величезний бус допомоги, там була як допомога таким простим цивільним людям, так і військовим. І вже, в принципі, якби від того моменту ці виїзди, вони почалися, на початку були по два навіть на тиждень. Потім їх трошки ставало менше, з огляду на те, що ми відкрили садочок, що ми почали реконструкцію теж у вересні і так далі. То якби тих виїздів менше. Але от це виглядало так, що я їхала в Польщу, я вивозила людей, які хотіли евакуюватися. Дуже часто теж розселяла їх по наших монастирях, які в Польщі приймали наших переселенців. Зокрема, наш генеральний дім під Варшавою 3 місяці люди жили, понад 30 осіб жили в нашому монастирі. І в різних теж монастирях, які по всій Польщі маємо. То так це виглядало, що я вивозила людей, в основному це були жінки з дітьми. І назад поверталася з допомогою. Теж в Україні ми розвозили допомогу ще, коли Київ був в окупації, то від сторони Білої церкви ми заїжджали, теж завозили допомогу. Потім, як тільки було звільнення Київської області, ми теж поїхали відразу з допомогою в Гостомель, Бучу, Ірпінь. Перші дні, власне, звільнення. Тому теж для мене таким було великим пережиттям те, що я там побачила. Так. Так, на сьогоднішній день я зробила 22 курси.
22 туди і назад, так?
Туди і назад, так. І не знаю, скільки тонн гуманітарної допомоги я привезла, скільки роздалося цього всього. Не знаю, теж не пам'ятаю, якось не можу дійти до того, щоб порахувати, скільки людей ми теж вивезли. На початку ми робили це разом з отцем Станіславом Кантером Палютином, який служить в Одесі зараз через те, що хворіє, перебуває в Польщі на лікуванні. Але дуже, власне, багато з ним ми могли зробити, допомогти людям. І потім теж в певному моменті в квітні місяці до мене звернувся тут один полковник з він сам лікар, і він був тут, служив в медичній службі тероборони Вінницькій. І він спитався мене, чи немає можливості привезти якусь машину санітарну з Польщі. Ну, я якось так подивилася, кажу, ну, не знаю. Але потім передзвонила до бувшого настоятеля, який зараз в Польщі є, отця Стефана Маєвського. І він так перейнявся цим, якось, ну, за кілька днів він вже своїми парафіянами зібрали кошти. Купили Т-4-го і переробили його на санітарний бус, тобто з ліжком всередині, яке виймалося, і тобто бус такий, який міг вивозити поранених теж з поля бою, так? І так почалася теж, власне, якась така пригода з цими машинами, які так необхідні просто на фронті, які, ну, так насправді, ну, це розхідний матеріал, який часом хлопці говорять, вистачає на один якийсь, на одне якесь завдання, так, машини. Це дяка Богу, якщо залишаються живими хлопці, які в тій машині, так, знищена машина. Тому теж на даний момент, дякуючи допомозі з Польщі і теж людям, які тут, насправді це для мене, ну, щось несамовите, як люди збирають, як люди донатять, я кидаю якийсь пост, і що нам необхідно там купити якогось пікапа чи буса військовим. І просто ми за кілька, ну, може, там максимально, я пам'ятаю, 2 тижні, і ми збирали, ну, більше 300 тисяч гривень на такі, власне, машини, які потім ми могли купити і пригнати нашим військовим. Зараз це вже 12-ту машину ми привезли, передали для аеророзвідки.
Тобто не тільки для парамедиків, а ще й для різних підрозділів, вже ви поставили автоавтівку, і, зокрема, для аеророзвідки. А скажіть, от це настоятель перейнявся, ви кажете, він сам поляк, так? Який перейнявся проблемою буса, так? І він звернувся до польської громади в Польщі, так? І там було зібрано швидко необхідні кошти.
Так, через нього, через отця Стефана, взагалі було придбано 3 автомобілі, так, і вони всі були перероблені, власне, саме на такі санітарні буси. Він допоміг, власне, 3 автомобілі купити, так.
Три автомобілі, прекрасно. Скажіть, які, от що ви побачили, курсуючи між Україною і Польщею, будучи і от в країні нашій рідній, де тривають бойові дії, і приїжджаючи до Польщі, чим ви були найбільше вражені? Що вас здивувало, що вас надихнуло? В комунікації з людьми ви побачили волонтерську діяльність, підтримку, і сьогодні не секрет, що активно допомагають нам і поляки, і українці, і це прекрасно, це надихає. А от ви, спілкуючись із людьми, що вас здивувало і вразило найбільше?
Ну, я повторюся те, що я сказала на початку, що відкритість поляків до українців, бо якби я маю, теж спілкуюся з людьми, які виїхали далі, поїхали як біженці в Німеччину чи Італію, Іспанію і так далі, тобто, звичайно, що все залежить від людини, так? Як кого прийняли. Але якщо дивитися так масштабно, то мені здається, що жодна країна так не прийняла наших людей, як прийняла Польща. Тобто це насправді було щось, ну, надзвичайне, коли люди готові були виїхати зі своїх домівок, а віддати свою домівку біженцям, не знаючи абсолютно людей. Ця довіра якась така, ну, тобто, і це, ну, прагнення допомогти цілими ночами там бути, чекати, зустрічати людей на кордоні, ну, перевозити людей зовсім безкоштовно це робити. Це було дійсно таким вражаючим, і, ну, мене це надихнуло дуже, власне. А серед наших людей, ну, то... Ну, то що може більше надихати, ніж, власне, ця наша єдність, яка від самого початку, вона настільки сильна, вона настільки кидається в очі, просто, ну, я пишаюся, насправді, тим, що я українка, і що поруч зі мною такі люди, які готові теж віддавати своє життя, заради інших. Ну, це чиста Євангелія, яка відбувається зараз на наших очах. Коли мене останньо запитав один священник в Польщі, як з духовністю зараз в Україні? Бо якби ми чуємо, що у вас дуже багато є слава Україні, але менше є слава Богу. І я йому сказала так, що, знаєте, я, чесно кажучи, взагалі дивуюся, що наш народ, що вони ще горнуться до церкви, до... тому що, ну, те, що ми зараз переживаємо, воно насправді, воно може, ну, так підкосити і віру, і, і в Бога, і в людину. Але при цьому всьому ми насправді ми тримаємося віри. І хоча останні ці так були якісь опитування і показали, що довіра до церкви впала, тим не менш, я бачу, що люди, ну, все одно ця духовність, це те, що я говорю, що якби яка... більша любов може бути, ніж та, що коли людина дійсно йде і віддає своє життя за ближнього. Або коли мати ховає свого сина, 20 років сину, який загинув на війні, і на похорон вдягає білу хустку. І потішає ще всіх на похороні. і говорить, що її син загинув не дарма, так?
Так.
Тобто, і оце наша духовність, оце наша, власне, не та, яка, коли ми ходимо до храму, все добре, так? І, угу. і ми просто угу. це виконуємо як якийсь такий обов'язок, не знаю, ну, привикли не до того, так? І це, бо часом... Ну, часом є так, так все добре,
так,
і
так.
ти в неділю маєш іти до храму, і це якби така рутина. Натомість ці моменти, які, про які я згадую, вони показують от суть, власне, цієї духовності і тої глибокої віри, яка в кожному з нас є.
Угу. Просто кортить запитати у вас ще одне, але слухачам нагадаю, друзі, що це програма «Люди справи». Ми зараз спілкуємося із завідуючою християнського дитсадка у Вінниці, сестрою Іриною Мощицькою, з волонтеркою, яка допомагає спільно з іншими волонтерами, Збройним силам України, відповідаючи на запит. Зокрема, також і ми почули ці історії, що... тривала допомога невпинно і переселенцям, тимчасово переміщеним особам знайти своє житло, які тікали від війни. Друзі, маєте можливе запитання, можете поставити його в ефірі Радіо Марія вже зараз. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Якщо маєте Viber, пишіть запитання у Вайбері або телефонуйте, якщо ви слухаєте нас за кордоном. Номер Вайберу Радіо Марія 066-563-0724. Повторюю, 066-563-0724. Сестро Ірино, ви оскільки ще й, як кажете, психолог, так? Як ви думаєте, які хиби Бог дає нам опрацювати сьогодні? Без проявлень таких, якби, різних, як кожна людина окремо, як ми, українці, ну, вже ніяк. І коли вже Бог показує нам якісь наші хиби, то, можливо, варто нам сьогодні звернути на ці сторони і з любов'ю, з радістю їх опрацювати чи змінити на краще. Які хиби Бог дає нам сьогодні опрацювати як народу України? На вашу думку.
Ну, цікаве питання. Навіть не знаю, як що...
Ну, скажімо, на що нам, в якому напрямку нам варто рекомендовано краще рухатися от в цих умовах інформаційної війни, коли ми постійно чуємо страх, смерть, біль, втрати, втрати будинків. От в Дніпрі було зруйновано будинок, і біль, горе, сльози бачимо і в новинах. І люди переживають це в собі і думають постійно про це. На чому краще нам зосередитися, на вашу думку, в цих умовах?
Ну, тут так, тут зовсім інакше можна, власне, так. на це відповісти, як собі радити взагалі, так?
Так, так, саме це.
Бо тут питання ваше попереднє, то воно так трошки, якби, пригружає нас ще більше, тобто нам і так достатньо.
Чому? Ні, ми не заглиблюємося, ми конструктивно дивимося на речі, і для того, щоб вийти на світло, потрібно відштовхнутися від чогось.
Так, тому якби, власне, спосіб, як я собі, я можу теж поділитися тим, як я собі раджу, тому що, звичайно, ви згадали про те, що я психолог, я зараз на даний момент не займаюся психологією, тому що я особисто, мене теж ця війна розбиває, і я не є в ресурсі для того, щоб допомагати психологічно комусь іншому. Я обрала інший шлях, власне, якоїсь конкретної допомоги, яка мені дає можливість рухатися далі, так і витримувати ту всю напругу, яка звідусіль на нас, власне, давить. Ну, те, що мені допомагає, те, що я раджу теж іншим, це виконувати свої обов'язки. Тобто здавалося б, що це якісь такі банальні речі, але ми маємо себе змушувати, власне, зранку вставати для тих особливо, хто має змогу так це все виконувати. Тобто і звичайні речі, які ми можемо, власне, і помитися, і поїсти, і виконувати те, що ми робимо. А крім того, для мене, я вважаю, зараз спасенним, тому що я бачу, як люди, ті, які допомагають іншим, як вони функціонують, і вони дійсно, вони мають силу, їм дається енергію. Якщо ти зосереджений тільки на собі, так, то, ну, то ти будеш депресувати, насправді. Так. Но, я от зараз повторюю, не знаю, хто це сказав, але за кимось, і це я під цим підписуюся теж, що зараз немає, ну, неможливо жити просто громадським життям. Угу. Зараз є тільки дві дороги. Або ти у війську, або ти допомагаєш війську. Тобто, ну, це настільки, от для мене це настільки ясно і просто, і кожна людина, якщо вона зараз собі для, оце візьме до серця, то, по-перше, буде нам легше і жити, переносити ці всі, ну, ви згадали про трагедію в Дніпрі. І я теж, я в суботу цілий вечір, у нас там були інші плани, якісь там плани, ми хоч мали їхати по коляді до парафіян, але я проплакала цілий вечір, я не змогла вийти навіть зі своєї кімнати, але ну, якби це не може мене затримати, що все, я більше не вийду там до людей, я більше нічого не буду робити, воно не має сенсу і так далі. Цей же ж вечір у нас якби там закрутилася така зараз можливість придбати наступне авто для хлопців-розвідників. І якби я вже займаюся цим, так? І це вже якась моя та внутрішня теж і злість, так? Яка теж, ну, це є нормальним для нас. Бо зараз говорять багато хто, що ми не маємо права злитися. Ну, маємо право злитися. І ця злість, я її скеровую, цю агресію теж до ворога, я її теж скеровую як силу в діяльність, яку я можу зробити. Тобто, чим я можу послужити. І це мене виводить до цього ступора, такого, що все втрачено, що ми всі приречені і так далі. Оце моя порада. Тобто, виконувати те, що ти маєш виконувати на щодень, і допомагай тому, хто біля тебе, допомагай війську. Тому що, по суті, перемога буде тільки тоді, коли військо наше переможе. Так? Теж треба зрозуміти, що нас знищать тоді, коли знищать наше військо. Тому я всіма силами буду допомагати війську, яке мене захищає.
Сьогодні ми здобуваємо такий дорогоцінний урок, коли нарешті розуміємо, хто є хто в цій державі і за рахунок кого ми в реальності живемо і кому завдячуємо нашому спокою та нашій безпеці. Дякую вам, сестра Ірино. Нагадую слухачам, що з нами в ефірі сестра Ірина Мощицька, завідувача християнського дитсадка у Вінниці, сестра Ірина зі згромадження сестер від Ангелів, місто Вінниця. І телефонують нам слухачі. Христос народився, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Алло. Ось тобі на. Ну що ж, спробуйте ще раз, будь ласка. Алло. Угу. На жаль, спробуйте ще раз зателефонувати, і ми поставимо запитання. Що ж, і ви спілкувалися із поляками. Ви побачили, що населення, жителі Польщі відкрили свої серця, свої домівки навіть віддали. Ми чуємо, що навіть польські добровольці приїжджають в Україну для того, щоб разом спільно брати участь у бойових діях і беруть участь в бойових діях. Угу. Скажіть, волонтерська спільнота Польщі, як вдається з ними комунікувати, з місцевими жителями? Чи не відчувається зниження такої діяльності? Адже ми чуємо, що в Україні дехто втомився від війни і опускає руки. Mm-hmm. Чи не відчувається такого там в країнах Європи?
Знаєте, я зустрілася, в певному моменті зустрілася з чимось таким, що люди мали якби, ну не знаю, можливо, зробили якусь перерву в цій допомозі, mm-hmm. можливо, вони просто були вигоріли так в цій допомозі. Так. І теж якби вони мали право на те, щоб mm-hmm. себе mm-hmm. десь там позбирати і mm-hmm. Відновити, так? Але щоб це припинилося, то я так не можу сказати, тому що, наприклад, перед Різдвом я досвідчила знову такого самого, от, uh-huh. якби, як на початку. Тобто люди хотіли на Різдво допомогти, щось організувати. Ну, це було якийсь такий конкретний uh-huh. там ціль і для нашого садочка, для наших дітей, і теж для інших переселенців, які тут у нас перебувають у Вінниці. Так? Тому все теж залежить, ну, дуже конкретно від людей. Зустрілася теж з чимось таким, ну, негативним теж ставленням до українців, так, з огляду на якийсь досвід, який конкретні люди мали через наших біженців, так. які часом себе покажуть не дуже в гарному такому світлі, але, ну, розумна людина, вона ж розуміє, що це не ну так, це представник якої нації, так, але це не показник нації, так. Тому якийсь біженець, який себе погано поводить в Польщі, для розумного поляка це не є причиною того, що я перестану допомагати українцям. Бо вони такі там невдячні, чи ще щось там, так. Але скажу чесно, що так, зустрічаються і такі випадки, що поляки просто якось там шоковані якимись такими поставами. Багато теж було моментів, коли просто полякам треба було пояснити речі, так. І для них просто відкривалися очі, бо ми думали, що так, а тут виявляється набагато все простіше, так. Якби і тоді розв'язувалися проблеми дуже швидко.
Що ж, дякую, будемо закінчувати програму. Що ви хотіли побажати сьогодні нашим радіослухачам, які слухають програму «Люди справи» і, можливо, от роблять якісь свої висновки через от, власне, вашу історію. До чого б ви хотіли закликати?
Закликаю до того, щоб не втрачати надії, довіряти Богові, молитися і допомагати нашому війську, допомагати всім тим, хто поряд біля нас, хто потребує. Угу. Дбати теж про себе. Але, власне, люби ближнього свого, як себе самого. Тому дуже важливий цей зараз такий баланс, щоб ми дбали про себе, але й теж дбали про того, хто поряд біля нас, а особливо наші військові.
І на завершення слухач, можливо, вийде в ефір. Христос народився, звідки телефонуєте? Алло.
Віємо його. Я телефоную з Тернопільщини.
Так.
Дуже вдячна пані Ірі. Низький уклін її за машини розвідникам, бо мій внук служив розвідці. Може, його та машина врятувала. Він уже 8-й рік, він з 15-го року. Я дякую таким людям, як пані Іра. Низький уклін до землі. До землі. Дай вам, Боже, здоров'я, натхнення, щоб ви помагали нашим хлопцям. А я молюся. Я молюся 8-й рік, а тепер дуже вдячна Радіо Марії, що можу молитися до всьою Україною за наших хлопців. Я, чим я можу помогти? Тільки молитвами. Я дуже вам вдячна за все, за все. Христос все рождає.
Славімо
Його. Щасливі вам доріг і здоров'я.
Дякую вам щиро.
Дякую, дякую.
Ну, ось так. Зворотній зв'язок. І я також долучаюся до побажань і зичу вам реалізувати всі ці плани і цілі, надати все необхідне, що просять, і допомогти всім, чим зможете. Ось. І, як то кажуть, привезти ще більше автівок, необхідних речей для військовослужбовців, для людей, які потребують допомоги. І дякую вам за гідний приклад, сестра Ірина.
Дякую.
Так. Сподіваюся, що ще почуємося в ефірі Радіо Марія. І поспілкуємося ще зі слухачами щодо волонтерської діяльності. З нами в ефірі сестра Ірина Мощицька зі згромадження сестер від Ангелів міста Вінниця, завідуюча християнським дитсадком у Вінниці. Дякую вам, сестро. До наступної
зустрічі. Дякую щиро. Хай нас всіх Господь береже.
З Богом. Христос народився.
Славімо Його.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось!